Mary Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Ryoto Wasikal dapat berjumpa lagi Rabu ini 19 Juli dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Indonesia resmi bubarkan Hizbut Tahrir. Amerika Serikat berlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran. Perdana Menteri Irak katakan pelanggaran HAM di Mosul merupakan aksi perorangan. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Eva, produk gelang tangan mirip Fitbit yang khusus dikembangkan untuk perempuan yang ingin tahu kapan saat paling subur mereka sehingga meningkatkan peluang untuk hamil.
And more apes die every day. Human get sick, ape get smart, then human kill ape. But not me, I rot.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Pete Handley. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Rio Tuasikal.
Selamat malam. Pemerintah Indonesia telah secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, sebuah organisasi Islamis yang ingin membangun sebuah kekhalifahan global. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM atau AHU Kemenkumham, Rabu mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan itu. Menurut Dirjen AHU Kemenkumham, Freddy Harris, status hukum HTI dicabut demi melindungi persatuan nasional. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Freddy mengatakan Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan. Kemenkumham katanya juga berwenang mencabut status tersebut. Dalam sebuah jumpa pers Mei lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pernah memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan akses dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia.
Polisi di ibu kota Korea Selatan Rabu memulai penyelidikan terhadap seorang perempuan Korea Utara yang membelot pada tahun 2014, namun kini kembali berada di Korea Utara. Perempuan yang diketahui bernama Lim Jeo-hyun di Korea Selatan ini bahkan sempat diwawancara dalam acara bincang-bincang di sebuah saluran TV kabel. Kepolisian Metropolitan Seoul menyatakan perempuan itu pergi ke Tiongkok awal tahun ini dan minggu lalu tiba-tiba muncul di sebuah video propaganda Korea Utara. Polisi berencana untuk melacak aktivitas perempuan itu dan mewawancara sejumlah kenalannya. Mereka ingin memastikan apakah Lim pulang ke Korea Utara secara sukarela atau diculik di Tiongkok. Dalam video propaganda itu, perempuan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai John Hye-song. Ia mengatakan ia tinggal dengan orang tuanya sepulang ke Korea Utara Juni lalu dan menggambarkan hidupnya di Korea Selatan sangat menyiksanya. Propaganda Korea Utara sering berisi pernyataan-pernyataan ekstrim dan terkadang menampilkan bekas pembelot yang mengecam Korea Selatan.
Kepolisian Bandara Narita di Jepang menemukan 30 butir peluru di koper milik seorang kru pesawat American Airlines. Pria dan kopernya itu diduga lolos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat dan membawanya ke Jepang. Polisi menyita peluru-peluru itu segera setelah menemukannya Sabtu lalu, beberapa saat sebelum pria itu melanjutkan tugasnya dalam penerbangan pulang ke Amerika Serikat. Juru bicara Kepolisian Bandara, Masatoshi Ito mengatakan Rabu, pria itu diidentifikasi sebagai warga Amerika Serikat berusia 50-an. Ia mengaku kepada polisi ia tidak sengaja membawa peluru itu dalam koper yang dibawanya ke kabin pesawat dengan penerbangan tujuan Tokyo. Menyimpan peluru dalam koper yang disimpan di kabin adalah tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Amerika telah memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap 18 individu dan kelompok yang dituduh mendukung program misil balistik Teheran. Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan sanksi-sanksi itu Selasa diberlakukan terhadap dua kelompok yang memiliki hubungan dengan pasukan elit Garda Revolusi Iran. Menurut pernyataan departemen itu, kedua kelompok itu terlibat dalam riset dan pengembangan misil balistik Iran. Departemen Luar Negeri Amerika juga mengatakan, aktivitas Iran di Timur Tengah mengganggu stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan regional. Sementara itu, Departemen Keuangan Amerika menjatuhkan sanksi terhadap 5 orang dan 7 entitas atas dukungan mereka terhadap usaha pembelanjaan militer Iran. Departemen itu juga menjatuhkan sanksi terhadap 3 warga Iran lain karena mereka menjadi bagian dari sebuah organisasi kejahatan lintas negara yang berbasis di Iran. Sanksi-sanksi itu membekukan aset-aset yang dimiliki mereka di Amerika dan melarang warga Amerika berbisnis dengan mereka. Di markas besar PBB di New York, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Zarif mengatakan kepada VOA, penjatuhan sanksi tampaknya menjadi kebiasaan Amerika dan Amerika kemungkinan akan mendapat balasan dari Iran.
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengakui bahwa pelanggaran HAM terjadi dalam usaha merebut kota Mosul dari ISIS. Namun dia mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan aksi perorangan. Al-Abadi mengatakan kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers bahwa yang melakukan tindakan itu bersikap tidak peduli atau telah dipengaruhi ISIS dengan tujuan memburuk-burukkan nama Irak dan pasukan keamanan. Ia mengatakan tindakan yang dilakukan individu-individu itu melanggar hukum dan martabat manusia. Al-Abadi menjanjikan pemerintah akan menghukum para pelakunya. Tidak lama setelah menyatakan kemenangan atas ISIS di Mosul, video-video bermunculan di media sosial yang menunjukkan pasukan Irak mendorong jatuh para tersangka militan ISIS dari sebuah bangunan tinggi dan kemudian menembak mereka.
Majelis Rendah Parlemen Polandia memutuskan Rabu untuk menyerahkan RUU kontroversial yang akan mereformasi pengadilan tertinggi negara itu ke sebuah komisi di parlemen. Keputusan itu diambil setelah perdebatan sengit di Majelis Rendah yang dikontrol Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa dan usaha-usaha yang dilancarkan oposisi untuk menunda RUU itu. Jika disahkan, UU itu akan mengubah tatanan organisasi Mahkamah Agung dan memberi para legislator peran dominan dalam memilih para anggota mahkamah itu. Partai yang berkuasa mengatakan perubahan itu diperlukan untuk membuat sistem pengadilan yang efisien. Sementara penentangnya berpendapat UU itu melanggar kemandirian hukum. Protes jalanan berlangsung sewaktu RUU itu diperdebatkan. Selasa malam, beberapa puluh ribu orang berkumpul di luar Istana Kepresidenan di Warsawa. Uni Eropa juga mengungkapkan keprihatinan atas perkembangan baru ini. Komisi Uni Eropa dijadwalkan akan membahas masalah itu dalam pertemuan Rabu ini. Demikian laporan internasional dari VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump akan menandai 6 bulan pertamanya di Gedung Putih hari Kamis besok, salah satu awal yang paling penuh hiruk-pikuk bagi presiden manapun dalam sejarah Amerika. Trump didera oleh jajak pendapat tentang kinerjanya yang rendah dan penyelidikan apakah kampanye kepresidenannya berkolusi dengan Rusia dalam pemilihan tahun lalu, tuduhan yang disangkalnya. Namun sebagian besar pendukung Trump nampaknya tetap setia dengan presiden dan berharap dia akan bisa memenuhi agendanya yang ambisius, yakni membuat Amerika hebat lagi. Koresponden nasional VOA, Jim Malone, melaporkan lebih lanjut tentang 6 bulan pertama Trump menjabat sebagai presiden dan berikut laporannya disampaikan oleh Utami Husin.
6 bulan lalu, Donald Trump menjadi presiden ke-45 Amerika dengan janji akan membalikkan Washington dan membawa perubahan bagi negara ini. Dalam pidato pelantikannya, Trump diantaranya mengatakan,
"The time for empty talk is over."
Waktu untuk pembicaraan kosong sudah habis. Sekarang tiba waktunya untuk bertindak.
Trump dengan cepat menandatangani beberapa perintah eksekutif yang menggelindingkan agendanya dengan membatalkan beberapa peraturan pemerintah. Dia juga berhasil dengan pengangkatan Neil Gorsuch yang konservatif menjadi Hakim Mahkamah Agung. Tapi sejak awal, masa jabatan Trump diwarnai kontroversi dan terkadang memecah belah, sehingga memicu protes dari orang-orang yang menentangnya.
Trump dan Pence harus menyingkir.
Sementara mereka yang tetap setia kepadanya mengatakan,
"His supporters believe him."
Para pendukungnya percaya padanya, bukan Anda.
Tingkat dukungan publik terhadap Trump kurang dari 40%, nilai yang rendah bagi seorang presiden baru, kata analis Kyle Condick dari University of Virginia.
President Trump's approval rating has been historically weak for a new
president. Tingkat persetujuan publik terhadap Presiden Trump secara historis lemah bagi seorang presiden baru. Biasanya kita memiliki presiden yang menikmati masa bulan madu ketika terpilih. Trump benar-benar tidak mengalami masa itu.
Trump telah mengalami keberhasilan yang beragam dalam imigrasi, sebuah isu penting dalam pemilihan. Jumlah imigran gelap yang menyeberang perbatasan menurun, tetapi larangan perjalanan sementaranya, yang menarget 6 negara berpenduduk mayoritas Muslim, masih tetap mendapat tantangan pengadilan. Tapi tidak ada masalah lebih besar yang terus-menerus membuntuti Trump daripada tuduhan bahwa kampanyenya berkolusi dengan Rusia agar campur tangan dalam pemilihan tahun lalu, yang oleh Presiden berulang kali disebutnya sebagai upaya mencari-cari kesalahan. Pemecatan yang dilakukan oleh Presiden Trump terhadap Direktur FBI James Comey kemudian menyebabkan penunjukan penasihat khusus Robert Mueller. Pengungkapan bahwa Donald Trump Jr. tahun lalu bertemu dengan seorang pengacara Rusia yang menawarkan informasi yang merugikan mengenai lawan pemilihan Trump, Hillary Clinton, semakin memperkuat tuduhan koalisi tersebut. Para tokoh Partai Demokrat, termasuk pemimpin fraksi minoritas di Senat Chuck Schumer, mengungkapkan kekhawatirannya.
This revelation should be the end of the idea.
Pengungkapan ini seharusnya menjadi akhir dari gagasan yang disampaikan oleh pemerintah dan presiden bahwa sama sekali tidak ada bukti mengenai niat kampanye Trump untuk berkoordinasi atau berkolusi dengan Rusia.
Fokus pada Rusia telah menjadi gangguan bagi agenda Trump di Kongres. Tapi hal itu bisa berubah, kata John Fortier dari Bipartisan Policy Center, sebuah pusat penelitian kebijakan bipartisan.
I think the first 6 months is not a perfect gauge of.
Saya kira 6 bulan pertama bukanlah ukuran sempurna untuk menilai seorang presiden mengenai berbagai masalah ini. Sering dibutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pembuatan undang-undang.
Ada sedikit keraguan bahwa selama 6 bulan pertama masa kepresidenannya, Donald Trump telah membalikkan Washington, meskipun janjinya untuk membawa perubahan lebih merupakan gaya daripada substansi, kata Kyle Condick dari University of Virginia.
The Trump administration is still young.
Pemerintahan Trump masih muda, masih ada waktu untuk berbagai hal menjadi lebih baik baginya. Tetapi sebaliknya juga ada kemungkinan menjadi lebih buruk.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami @VOAIndonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Kebanyakan penulis naskah film atau penulis novel datang ke Los Angeles untuk mengejar mimpi mereka. Sebagian hasil karya mereka dirilis berupa novel atau diadaptasikan ke layar lebar. Koresponden VOA Mike O'Sullivan mengunjungi The Hatchery Press, sebuah tempat berkumpul para penulis naskah untuk melihat apa yang memotivasi mereka untuk menulis naskah film Hollywood atau novel hebat. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Hollywood selalu menarik perhatian para penulis naskah muda yang kreatif dan ambisius. Bagi mereka, menulis naskah bisa merupakan suatu upaya yang sunyi. Namun tidak demikian halnya di Hatchery Press, sebuah bangunan yang terletak di pinggiran Hollywood, di mana hampir 100 penulis naskah berkumpul dan berbagi ide. Salah satunya adalah Dylan Magran Wells.
You feel...
Anda merasa sedang mengupayakan impian yang mustahil terrealisasi, sasarannya yang juga mustahil, namun sedikit melegakan karena Anda berada di tengah orang-orang yang juga mengupayakan hal yang sama.
Ketika berkumpul, dilahirkan ide-ide cemerlang. Penulis-penulis itu bisa saja menulis naskah di rumah mereka sendiri, namun sudah tentu banyak pengalihan yang muncul, kata Talia Bolnick, salah seorang pendiri Hatchery Press.
It's very easy to be like, it's time to do laundry, or
perhatian sangat mudah teralihkan, seperti misalnya, oh, saya harus mengerjakan cucian, atau saya ingin mempelajari resep ini sekarang, atau kucing saya perlu ditemani. Hal-hal seperti itu.
Berkumpul bersama para penulis naskah lainnya, mereka dapat berkonsentrasi saat menulis. Olof Berman adalah pengelola Mindbender, sebuah studio animasi di Swedia. Ia berharap dapat menggarap sebuah film di Hollywood.
It's always been the dream for me and the company to eventually go into feature film.
Ini selalu menjadi cita-cita saya dan perusahaan untuk pada suatu saat memasuki produksi film fitur. Jadi saat ini saya berada di sini untuk menulis naskah film dan banyak pembelajaran yang terjadi di sini.
Tidak semua penulis tertarik pada layar lebar. Salah seorang di antaranya adalah Lisa Connelly, seorang novelis.
Saya sedang menulis sebuah novel remaja, sebuah novel fantasi menegangkan di Los Angeles.
Lisa sedang menulis novel pertamanya. Ia ingin menjadi seorang penulis karena ia termasuk orang yang gemar membaca buku. Lisa menambahkan,
I'm kind of a big nerd, and so I really like to read, and I've always.
Saya termasuk kutu buku dan benar-benar suka membaca.
Saya senang membaca buku, baik itu fiksi, science fiksi, atau horor.
Baik pemula atau veteran, penulis novel ataupun penulis naskah film, mereka mengejar cita-cita yang sama di Hollywood dengan bantuan dari penulis lain. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setiap tahun, jutaan perempuan di Amerika berusaha untuk hamil. Para pakar yang bergerak di dunia medis berusaha membantu mereka dengan banyak cara, termasuk yang paling sederhana dengan menggunakan kalender. Tentu bukan sembarang kalender, melainkan kalender yang bisa melacak siklus menstruasi sehingga dapat membantu meningkatkan peluang mereka untuk hamil. Kini ada cara yang lebih mudah. Eva, produk gelang tangan mirip Fitbit yang khusus dikembangkan untuk perempuan yang ingin tahu kapan saat paling subur mereka sehingga meningkatkan peluang untuk hamil. Studi klinik yang dilangsungkan Universitas Zurich di Swiss menunjukkan Eva rata-rata bisa membantu mendeteksi 5,3 hari subur per bulannya dengan tingkat keakurasian 89%. Lauren Lama adalah salah satu pengguna Eva yang merasa Eva akan membantunya mengetahui kapan masa suburnya sehingga ia dan suaminya dapat menentukan kapan waktu terbaik untuk berhubungan intim.
We try and do all these things right. We try and eat healthy. It makes me feel a little bit more empowered and a little bit more in control of this process.
Gelang Eva hanya dikenakan pada malam hari. Eva bisa melacak 9 indikator fisik berbeda yang bisa menunjukkan perubahan pada masa subur, termasuk denyut nadi, laju pernafasan, kualitas tidur, gerakan, dan temperatur kulit. Tidak seperti pelacak kesuburan lain, Eva bisa menginformasikan kapan kondisi paling subur Anda hampir seketika. Dr. Rebecca Flick dari Cleveland Clinic belum begitu yakin dengan keampuhan alat ini, namun ia menghargai ini sebagai cara sederhana dan tidak berbahaya dalam meningkatkan peluang kehamilan.
Is that will actually allow a predictive opportunity to let a woman know that okay, the next few days are going to be your most fertile days. But compared to other apps or for women who are using urinary ovulation predictor kits, it may not necessarily contribute an advantage aside from the fact that it's non-invasive.
Ari Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 19 Juli 1799, seorang tentara Prancis menemukan sebuah lempengan batu basal hitam di dekat kota Rosetta, 56 km di sebelah utara Alexandria. Lempengan batu berbentuk tak beraturan tersebut mengandung tulisan kuno yang terdiri dari 3 naskah dalam bahasa Yunani, hieroglif Mesir, dan bahasa awam Mesir. Naskah dalam bahasa Yunani kuno itu mengungkapkan batu Rosetta tersebut ditulis oleh para pendeta untuk menghormati Raja Mesir Ptolemyus V pada abad kedua sebelum Masehi. Tulisan dalam bahasa Yunani mengatakan bahwa ketiga naskah tersebut mempunyai arti yang sama. Informasi tersebut menjadi kunci dalam menguraikan hieroglif dan menyingkap rahasia yang tersimpan hampir 2000 tahun karena akhirnya para ilmuwan dapat mempelajari bahasa dan kebudayaan Mesir kuno.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
WHO mengatakan ada 350 juta penderita depresi di dunia. Mereka menggolongkannya sebagai penyebab utama disabilitas di seluruh dunia. Ada bermacam-macam terapi dan obat-obatan untuk meringankan penderitaan mereka. Sebuah terapi baru menggunakan magnet tampaknya berhasil. Selengkapnya ikutilah dalam Sains dan Kesehatan bersama Made Yoni.
Ada bermacam obat-obatan untuk merawat depresi. Ada obat yang disebut Selective Serotonin Reuptake Inhibitors yang bisa mengalihkan bahan kimia otak dan membantu meringankan gejala depresi yang melumpuhkan. Jika tidak menyukai obat-obatan, ada fisioterapi dan kini ada terapi baru yang disebut Stimulasi Magnetik Transkranial. Andrew Luther dari Universitas California, Los Angeles mengatakan
TMS or Transcranial Magnetic Stimulation is part of a whole suite of treatments that are called neuromodulation treatments.
Simulasi magnetik transkranial atau TMS adalah bagian dari seluruh perawatan yang disebut perawatan modulasi saraf.
Perawatan dengan TMS bekerja dengan mengirim detak magnet terarah jauh ke dalam otak pasien. Andrew Luther kembali mengatakan,
by pulsing it with energy repeatedly, we're changing the way that area works. But also changing the way the whole brain network works.
Dengan membuatnya berdenyut berkali-kali, kita tidak hanya mengubah cara bagian otak itu bekerja, tapi juga mengubah seluruh jaringan.
Denyutan-denyutan itu menstimulasi bagian-bagian otak yang kurang aktif pada orang yang menderita depresi, dan tampaknya berhasil. Bob Holm, seorang penderita depresi, mengatakan,
I would recommend it 100%. I have spoken to a number of people who have depression and given them my opinion, and I think it's a wonderful program. It's been a lifesaver for me, and I'm very grateful that I found it, and I'm very grateful for the people here.
Saya 100% menganjurkannya. Saya sudah berbicara dengan sejumlah orang yang menderita depresi, memberikan pendapat saya, dan saya kira program yang sangat baik sudah menyelamatkan saya, dan saya bersyukur menemukannya. Saya bersyukur kepada orang-orang ini.
Dokter-dokter UCLA menyelidiki potensi perawatan itu untuk membantu penyakit seperti gila, Parkinson, epilepsi, dan rasa sakit yang kronis.
Inilah VOA Washington.
Kawasan pemukiman Delray di Alexandria, Virginia secara diam-diam melakukan perlawanan setelah baru-baru ini muncul beberapa poster yang dipasang di pohon dan kaca-kaca depan mobil di daerah itu. Poster terhadap warga kulit hitam, warga muslim, dan kelompok warga lainnya itu ditenggarai dibuat oleh kelompok supremasi kulit putih. Nama kelompok ekstremis sayap kanan Blood and Soil tampak dalam pesan yang dipasang itu. Setelah mencabut sekitar 50 poster, sejumlah warga menanggapi insiden itu dengan menempatkan tanda-tanda anti kebencian di depan rumah dan kantor di lingkungan itu. Deborah Blocks melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrifah dalam Amerika Kini.
Pendengar, pemukiman Delray di Alexandria, Virginia selama ini menyebut kawasannya sebagai di mana jalan utama masih ada. Atmosfer yang damai dan hangat itu terguncang ketika pada suatu pagi muncul sejumlah poster yang menarget warga kulit hitam, warga muslim, dan kelompok-kelompok lain. Warga Delray, Nell Champlin Channel, mengatakan,
that type of hatred and those negative opinions aren't things that I associate with Delray, especially not.
Bentuk kebencian dan opini-opini negatif ini bukan sesuatu yang dikenal di Delray, khususnya tidak di komunitas di mana saya dan tunangan saya tinggal.
Para pebisnis lokal melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri. Antara lain pemilik Dolce & Bean, Petros Jeber Ezieber.
For me it was by putting the sign, it was.
Saya telah diadopsi oleh komunitas ini. Saya bagian dari komunitas ini dan saya akan berdiri bersama komunitas ini melawan tindakan rasis apapun.
Hal senada disampaikan pemilik toko artefak Stephanie Wright.
Hate is not a trait here. We know everybody. Everybody knows everybody. We're all friends, colleagues, and it's just. It's like a personal attack on us.
Kebencian tidak punya tempat di sini. Setiap orang tahu orang lainnya. Kita semua berteman, bermitra, dan ini jadi seperti serangan pribadi terhadap kami.
Delray dikenal sebagai pemukiman yang toleran dan bersahabat, di mana pesan-pesan kebencian dan intoleransi tidak dapat diterima. Ketua komunitas Delray, Rod Kukrow, mengatakan,
free speech is protected by the Constitution, but it's not something that's looked upon favorably was of that nature.
Kebebasan berpendapat dilindungi oleh Konstitusi Amerika, tetapi melihat sifat kebebasan yang disampaikan itu yang bernada kebencian, ini bukan yang diinginkan.
Tanda-tanda di jendela apotek The Neighborhood Pharmacy menunjukkan bahwa semua orang akan disambut baik. Salah seorang pemilik apotek itu, Stacy Swartz, mengatakan apotek itu memiliki staf beragam.
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees, we just have everybody. So it's very important to us that our customers also feel as welcome.
Kami memiliki karyawan Hispanik, Muslim, Persia. Kami memiliki karyawan dari beragam latar belakang. Jadi sangat penting bagi kami agar pelanggan juga merasa bahwa mereka disambut baik.
Reject hate adalah pesan yang dipasang di luar sebuah toko makanan anjing. Sejak pemilu presiden November tahun lalu, pemilik toko Paul Hare yakin pernyataan bernada kebencian sudah melampaui batas.
It doesn't matter who started with the virulent hatred that we've heard coming out of a lot of people's mouth, it just needs to stop.
Tidak masalah siapa yang memulai pernyataan bernada kebencian yang kita dengar dari mulut banyak orang. Yang penting ini harus dihentikan.
Tetapi di Delray, ujar Paul, komunitasnya kini setiap hari hidup dengan moto menolak kebencian. Seva Masreva, VOA, Washington.
Kekuatan laba-laba dikalahkan oleh kera, setidaknya itulah yang terjadi di box office Amerika Serikat akhir pekan kemarin. Spider-Man Homecoming yang merajai box office pekan lalu harus menyerah dari War of the Planet of the Apes. Vina Muptadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Prepare for battle. They took too much from me. Home. Family. And more apes die every day.
Human gets sick. Ape gets smart. Then human kill ape. But not me. I rot.
War for the Planet of the Apes mengalahkan Spider-Man Homecoming di box office seluruh Amerika dengan menghasilkan sekitar $56.5 juta. Didorong review yang positif, film produksi Fox War for the Planet of the Apes dengan mudah merajai box office. Namun film ketiga Planet of the Apes itu masih kalah dari film sebelumnya, Dawn of the Planet of the Apes tahun 2014. Sequel tersebut dibuka dengan penghasilan $72.6 juta.
Hey, I'm Peter.
Tony.
Spider-Man yang unggul ketika dirilis pekan lalu merosot ke posisi kedua dengan penghasilan $45.2 juta.
Watch and learn, bye.
Oh, crush.
I have to tell you something, bye. I've been dating this girl. She's white.
A white girl?
Hey, you can't look like you and nail white girl.
It's okay. We hate terrorists.
Setelah diputar secara terbatas selama 3 minggu, komedi romantis arahan Kumail Nanjiani, The Big Sick, diputar secara luas di seluruh Amerika akhir pekan ini. Film itu menghasilkan $7.7 juta dari sekitar 2.600 bioskop.
I think I screwed up with your daughter.
Yeah, you did.
Let me give you some advice, Kumail. Love is
an easy. Boyz II Men dalam sebuah cuitan Twitternya baru-baru ini menyampaikan duka cita atas tewasnya seorang dokter berbakat menyanyi dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Apa kaitan kelompok musik tersebut dengan dokter tersebut? Berikut Arif Budiman dalam Info Musik.
Unbanded Me, lagu Boyz II Men ini belum lama ini tiba-tiba kembali populer di media sosial setelah rendisinya dibawakan seorang dokter muda asal Portsmouth, Virginia. Dokter muda bernama Brandon Rogers ini kemudian diundang tampil dalam konser kelompok musik populer itu di Las Vegas. Namun itu kini hanya menjadi kenangan. Dokter keluarga tersebut tewas belum lama ini dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Berita ini mengejutkan Boyz II Men. Mereka merasa berutang budi karena Rogers ikut menyukseskan penampilan mereka di Las Vegas. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, mereka menyatakan turut berduka cita dan bersyukur Rogers tampil dalam pertunjukan mereka selama 3 malam berturutan. Rogers cukup dikenal di Amerika. Ia menjadi salah satu sensasi YouTube setelah video-video dirinya dipublikasikan di sana dan mendapat sambutan luar biasa. Ia kerap membawakan lagu-lagu populer milik Boyz II Men, Bruno Mars, Toni Braxton, dan Justin Timberlake. Penampilannya baru-baru ini di ajang kompetisi bergengsi America Got Talent mendapat sambutan luar biasa. Semua juri sambil berdiri dan bertepuk tangan memuji penampilannya. Arif Budiman, VOA Washington.
Baby, I'm sorry. Please forgive me for all the wrong I've done. Please come back home, girl. I know you put all your trust in me. I'm sorry I let you down. Please forgive me.
Jangan kemana-mana dulu, sesaat lagi kita akan kembali bertemu pada paruh kedua siaran petang VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Rabu 19 Juli 2017, masih bersama saya Ryoto Wasikal, dan seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia, yang akan segera kami sampaikan diantaranya. Polisi Korsel selidiki pembelot Korut yang pulang ke Pyongyang. Amerika Serikat berlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran. Perdana Menteri Irak katakan pelanggaran HAM di Mosul merupakan aksi perorangan. Produser Lea Johannes dan teknisi Pete Handley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Atmosfer yang damai dan hangat itu terguncang ketika pada suatu pagi muncul sejumlah poster yang menarget warga kulit hitam, warga Muslim, dan kelompok-kelompok lain.
Setiap tahun, jutaan perempuan di Amerika berusaha untuk hamil. Para pakar yang bergerak di dunia medis berusaha membantu mereka dengan banyak cara.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum itu semua, ikuti dulu berita malam bersama Arief Budiman dan saya sendiri, Ryoto Wasikal.
Selamat malam. Polisi di ibu kota Korea Selatan Rabu memulai penyelidikan terhadap seorang perempuan Korea Utara yang membelot pada tahun 2014 namun kini kembali berada di Korea Utara. Perempuan yang diketahui bernama Lim Ji-hyun di Korea Selatan ini bahkan sempat diwawancara dalam acara bincang-bincang di sebuah saluran TV kabel. Kepolisian Metropolitan Seoul mengatakan perempuan itu pergi ke Tiongkok awal tahun ini dan hari Minggu lalu tiba-tiba muncul di sebuah video propaganda Korea Utara. Polisi berencana untuk melacak aktivitas perempuan itu dan mewawancara sejumlah kenalannya. Mereka ingin memastikan apakah Lim pulang ke Korea Utara secara sukarela atau diculik di Tiongkok. Dalam video propaganda itu, perempuan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai John Hee-seong yang mengatakan ia tinggal dengan orang tuanya sepulangnya ke Korea Utara Juni lalu dan menggambarkan hidupnya di Korea Selatan sangat menyiksanya. Dalam masyarakat di mana uang menentukan segalanya, hanya ada penderitaan fisik dan psikologis bagi perempuan seperti saya yang berkhianat pada tanah air dan melarikan diri, kata perempuan tersebut dalam video itu. Perempuan itu juga mengatakan ia diminta menjelek-jelekkan Korea Utara saat tampil di televisi Korea Selatan.
Para penyelidik di Myanmar telah menyimpulkan bahwa cuaca buruk merupakan penyebab jatuhnya sebuah pesawat militer bulan lalu yang menewaskan seluruh 122 orang yang berada di dalamnya. Pesawat transportasi buatan Tiongkok yang dikenal sebagai Shanxi Y8-200F menghilang dari radar 7 Juni lalu dalam penerbangan rutin dari Miek ke Yangon, kota terbesar di Myanmar. Tim SAR menemukan kepingan-kepingan pesawat itu mengambang di Laut Andaman beberapa hari setelah dinyatakan hilang bersama puluhan mayat. Kantor berita pemerintah mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari perekam data kotak hitam dan rekaman suara kokpit, pesawat itu jatuh dengan bagian depan terlebih dahulu setelah diketahui lapisan es menyelimuti bagian sayapnya. Jet itu dilaporkan juga dihantam angin kuat saat jatuh sehingga mesin terganggu dan kehilangan kemampuan untuk terbang pada ketinggian yang konstan. Kebanyakan penumpang adalah anggota keluarga personil militer dan banyak di antara mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Kepolisian Bandara Narita di Jepang menemukan 30 butir peluru di koper milik seorang kru pesawat American Airlines. Pria dan kopernya itu diduga lolos pemeriksaan keamanan bandara di Amerika Serikat dan membawanya ke Jepang. Polisi menyita peluru-peluru itu segera setelah menemukannya Sabtu lalu, beberapa saat sebelum pria itu melanjutkan tugasnya dalam penerbangan pulang ke Amerika Serikat. Juru bicara Kepolisian Bandara, Masatoshi Ito, mengatakan Rabu, pria itu diidentifikasi sebagai warga Amerika Serikat berusia 50-an, yang mengaku kepada polisi ia tidak sengaja membawa peluru itu dalam koper yang dibawanya ke kabin pesawat dengan penerbangan tujuan Tokyo. Menyimpan peluru dalam koper yang disimpan di kabin adalah tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lembaga yang menyelidiki penembakan yang menewaskan seorang perempuan Australia di Minneapolis, Minnesota, mengatakan salah seorang polisi terkejut oleh suara yang sangat keras hanya beberapa saat sebelum mitranya menembak mati perempuan itu. Justin Damon, guru meditasi dan calon pengantin, tewas Sabtu malam di sebuah lorong di belakang rumahnya setelah ia menelepon petugas bantuan darurat untuk melaporkan kemungkinan adanya serangan seksual. Dalam sebuah wawancara dengan Biro Penahanan Kriminal atau BCA, Minnesota Selasa, polisi yang mengemudikan mobil dinas, Matthew Harity, mengatakan Damon mendekati dirinya yang masih berada dalam mobil tidak lama setelah ia merasa terkejut dengan suara itu. Mitranya, Mohamed Nur, menembak perempuan itu dari kursi penumpang di sebelahnya. BCA mengatakan Harity mengungkapkan ia dan Nur memberi Damon bantuan medis sehingga petugas pertolongan darurat datang. Perempuan asal Sydney berusia 40 tahun itu dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Nur menolak permintaan BCA untuk diinterogasi. Ia dan Harity saat ini dirumahkan untuk sementara waktu. Para pejabat mengatakan kamera yang dipasang di tubuh polisi tidak dioperasikan, pelanggaran peraturan kepolisian Minneapolis. Insiden itu juga tidak terekam kamera yang terpasang di dashboard mobil patroli.
Amerika Serikat telah memperlakukan sanksi-sanksi baru terhadap 18 individu dan kelompok yang dituduh mendukung program misil balistik Teheran. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan sanksi-sanksi itu Selasa diberlakukan terhadap dua kelompok yang memiliki hubungan dengan pasukan elit Garda Revolusi Iran. Menurut pernyataan Departemen itu, kedua kelompok itu terlibat dalam riset dan pengembangan misil balistik Iran. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan aktivitas Iran di Timur Tengah mengganggu stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan regional. Sementara itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 5 orang dan 7 entitas atas dukungan mereka terhadap usaha pembelanjaan militer Iran. Departemen itu juga menjatuhkan sanksi terhadap 3 warga Iran lain karena mereka menjadi bagian dari sebuah organisasi kejahatan lintas negara yang berbasis di Iran. Sanksi-sanksi itu membekukan aset-aset yang dimiliki mereka di Amerika Serikat dan melarang warga Amerika Serikat berbisnis dengan mereka.
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi mengakui bahwa pelanggaran HAM terjadi dalam usaha merebut kota Mosul dari ISIS. Namun ia mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan aksi perorangan. Al-Abadi mengatakan kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers, Selasa, mereka yang melakukan tindakan itu telah bersikap tidak peduli atau telah dipengaruhi ISIS dengan tujuan memburuk-burukkan nama Irak dan pasukan keamanan. Ia mengatakan, tindakan yang dilakukan individu-individu itu melanggar hukum dan martabat manusia. Al-Abadi menjanjikan pemerintah akan menghukum para pelakunya.
Majelis rendah Parlemen Polandia memutuskan Rabu untuk menyerahkan undang-undang kontroversial yang akan mereformasi pengadilan tertinggi negara itu ke sebuah komisi di Parlemen. Keputusan itu diambil setelah perdebatan sengit di Majelis Rendah yang dikontrol Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa dan usaha-usaha yang dilancarkan oposisi untuk menunda rancangan undang-undang itu. Jika disahkan, undang-undang itu akan mengubah tatanan organisasi Mahkamah Agung dan memberi para legislator peran dominan dalam memilih para anggota Mahkamah itu. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump akan menandai 6 bulan pertamanya di Gedung Putih hari Kamis besok, salah satu awal yang paling penuh hiruk-pikuk bagi presiden manapun dalam sejarah Amerika. Trump didera oleh jajak pendapat tentang kinerjanya yang rendah dan penyelidikan apakah kampanye kepresidenannya berkolusi dengan Rusia dalam pemilihan tahun lalu, tuduhan yang disangkalnya. Namun sebagian besar pendukung Trump nampaknya tetap setia dengan presiden dan berharap dia akan bisa memenuhi agendanya yang ambisius, yakni membuat Amerika hebat lagi. Koresponden nasional VOA, Jim Malone, melaporkan lebih lanjut tentang 6 bulan pertama Trump menjabat sebagai presiden dan berikut laporannya disampaikan oleh Utami Husin.
6 bulan lalu, Donald Trump menjadi presiden ke-45 Amerika dengan janji akan membalikkan Washington dan membawa perubahan bagi negara ini. Dalam pidato pelantikannya, Trump diantaranya mengatakan,
"The time for empty talk is over."
Waktu untuk pembicaraan kosong sudah habis. Sekarang tiba waktunya untuk bertindak.
Trump dengan cepat menandatangani beberapa perintah eksekutif yang menggelindingkan agendanya dengan membatalkan beberapa peraturan pemerintah. Dia juga berhasil dengan pengangkatan Neil Gorsuch yang konservatif menjadi Hakim Mahkamah Agung. Tapi sejak awal, masa jabatan Trump diwarnai kontroversi dan terkadang memecah belah, sehingga memicu protes dari orang-orang yang menentangnya.
Trump dan Pence harus menyingkir.
Sementara mereka yang tetap setia kepadanya mengatakan,
"His supporters believe him."
Para pendukungnya percaya padanya.
bukan Anda.
Tingkat dukungan publik terhadap Trump kurang dari 40%, nilai yang rendah bagi seorang presiden baru, kata analis Kyle Condick dari University of Virginia.
President Trump's approval rating has been historically weak for a new president.
Tingkat persetujuan publik terhadap Presiden Trump secara historis lemah bagi seorang presiden baru. Biasanya kita memiliki presiden yang menikmati masa bulan madu ketika terpilih. Trump benar-benar tidak mengalami masa itu.
Trump telah mengalami keberhasilan yang beragam dalam imigrasi, sebuah isu penting dalam pemilihan. Jumlah imigran gelap yang menyeberang perbatasan menurun, tetapi larangan perjalanan sementaranya, yang menarget 6 negara berpenduduk mayoritas Muslim, masih tetap mendapat tantangan pengadilan. Tapi tidak ada masalah lebih besar yang terus-menerus membuntuti Trump daripada tuduhan bahwa kampanyenya berkolusi dengan Rusia agar campur tangan dalam pemilihan tahun lalu, yang oleh Presiden berulang kali disebutnya sebagai upaya mencari-cari kesalahan. Pemecatan yang dilakukan oleh Presiden Trump terhadap Direktur FBI James Comey kemudian menyebabkan penunjukan penasihat khusus Robert Mueller. Pengungkapan bahwa Donald Trump Jr. tahun lalu bertemu dengan seorang pengacara Rusia yang menawarkan informasi yang merugikan mengenai lawan pemilihan Trump, Hillary Clinton, semakin memperkuat tuduhan koalisi tersebut. Para tokoh Partai Demokrat, termasuk pemimpin fraksi minoritas di Senat Chuck Schumer, mengungkapkan kekhawatirannya.
This revelation should be the end of the idea.
Pengungkapan ini seharusnya menjadi akhir dari gagasan yang disampaikan oleh pemerintah dan presiden bahwa sama sekali tidak ada bukti mengenai niat kampanye Trump untuk berkoordinasi atau berkolusi dengan Rusia.
Fokus pada Rusia telah menjadi gangguan bagi agenda Trump di Kongres. Tapi hal itu bisa berubah, kata John Fortier dari Bipartisan Policy Center, sebuah pusat penelitian kebijakan bipartisan.
Saya kira 6 bulan pertama bukanlah ukuran sempurna untuk menilai seorang presiden mengenai berbagai masalah ini. Sering dibutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pembuatan undang-undang.
Ada sedikit keraguan bahwa selama 6 bulan pertama masa kepresidenannya, Donald Trump telah membalikkan Washington, meskipun janjinya untuk membawa perubahan lebih merupakan gaya daripada substansi, kata Kyle Condick dari University of Virginia.
The Trump administration is still young.
Pemerintahan Trump masih muda, masih ada waktu untuk berbagai hal menjadi lebih baik baginya. Tetapi sebaliknya juga ada kemungkinan menjadi lebih buruk.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Kebanyakan penulis naskah film atau penulis novel datang ke Los Angeles untuk mengejar mimpi mereka. Sebagian hasil karya mereka dirilis berupa novel atau diadaptasikan ke layar lebar. Koresponden VOA Mike O'Sullivan mengunjungi The Hatchery Press, sebuah tempat berkumpul para penulis naskah untuk melihat apa yang memotivasi mereka untuk menulis naskah film Hollywood atau novel hebat. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Hollywood selalu menarik perhatian para penulis naskah muda yang kreatif dan ambisius. Bagi mereka, menulis naskah bisa merupakan suatu upaya yang sunyi. Namun tidak demikian halnya di Hatchery Press, sebuah bangunan yang terletak di pinggiran Hollywood, di mana hampir 100 penulis naskah berkumpul dan berbagi ide. Salah satunya adalah Dylan Magran Wells.
You feel...
Anda merasa sedang mengupayakan impian yang mustahil terrealisasi, sasarannya yang juga mustahil, namun sedikit melegakan karena Anda berada di tengah orang-orang yang juga mengupayakan hal yang sama.
Ketika berkumpul, dilahirkan ide-ide cemerlang. Penulis-penulis itu bisa saja menulis naskah di rumah mereka sendiri, namun sudah tentu banyak pengalihan yang muncul, kata Talia Bolnick, salah seorang pendiri Hatchery Press.
It's very easy to be like, it's time to do laundry, or
perhatian sangat mudah teralihkan, seperti misalnya, oh, saya harus mengerjakan cucian, atau saya ingin mempelajari resep ini sekarang, atau kucing saya perlu ditemani. Hal-hal seperti itu.
Berkumpul bersama para penulis naskah lainnya, mereka dapat berkonsentrasi saat menulis. Olof Berman adalah pengelola Mindbender, sebuah studio animasi di Swedia. Ia berharap dapat menggarap sebuah film di Hollywood.
It's always been the dream for me and the company to eventually go into feature film.
Ini selalu menjadi cita-cita saya dan perusahaan untuk pada suatu saat memasuki produksi film feature. Jadi saat ini saya berada di sini untuk menulis naskah film dan banyak pembelajaran yang terjadi di sini.
Tidak semua penulis tertarik pada layar lebar. Salah seorang di antaranya adalah Lisa Connelly, seorang novelis.
Saya sedang menulis sebuah novel remaja, sebuah novel fantasi menegangkan di Los Angeles.
Lisa sedang menulis novel pertamanya. Ia ingin menjadi seorang penulis karena ia termasuk orang yang gemar membaca buku. Lisa menambahkan,
I'm kind of a big nerd, and so I really like to read, and I've always. Saya termasuk kutu buku dan benar-benar suka membaca. Saya senang membaca buku, baik itu fiksi, science fiksi, atau horor.
Baik pemula atau veteran, penulis novel ataupun penulis naskah film, mereka mengejar cita-cita yang sama di Hollywood dengan bantuan dari penulis lain. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari studio VOA di Washington, D.C.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setiap tahun, jutaan perempuan di Amerika berusaha untuk hamil. Para pakar yang bergerak di dunia medis berusaha membantu mereka dengan banyak cara, termasuk yang paling sederhana dengan menggunakan kalender. Tentu bukan sembarang kalender, melainkan kalender yang bisa melacak siklus menstruasi sehingga dapat membantu meningkatkan peluang mereka untuk hamil. Kini ada cara yang lebih mudah. Eva, produk gelang tangan mirip Fitbit yang khusus dikembangkan untuk perempuan yang ingin tahu kapan saat paling subur mereka sehingga meningkatkan peluang untuk hamil. Studi klinik yang dilangsungkan Universitas Zurich di Swiss menunjukkan Eva rata-rata bisa membantu mendeteksi 5,3 hari subur per bulannya dengan tingkat keakurasian 89%. Lauren Lama adalah salah satu pengguna Eva yang merasa Eva akan membantunya mengetahui kapan masa suburnya sehingga ia dan suaminya dapat menentukan kapan waktu terbaik untuk berhubungan intim.
We try and do all these things right. We try and eat healthy. It makes me feel a little bit more empowered and a little bit more in control of this process.
Gelang Eva hanya dikenakan pada malam hari. Eva bisa melacak 9 indikator fisik berbeda yang bisa menunjukkan perubahan pada masa subur, termasuk denyut nadi, laju pernafasan, kualitas tidur, gerakan, dan temperatur kulit. Tidak seperti pelacak kesuburan lain, Eva bisa menginformasikan kapan kondisi paling subur Anda hampir seketika. Dr. Rebecca Flick dari Cleveland Clinic belum begitu yakin dengan keampuhan alat ini, namun ia menghargai ini sebagai cara sederhana dan tidak berbahaya dalam meningkatkan peluang kehamilan.
Is that will actually allow a predictive opportunity to let a woman know that okay, the next few days are going to be your most fertile days. But compared to other apps or for women who are using urinary ovulation predictor kits, it may not necessarily contribute an advantage aside from the fact that it's non-invasive.
Ari Budiman, VOA Washington.
Pada tanggal 19 Juli 1799, seorang tentara Prancis menemukan sebuah lempengan batu basal hitam di dekat kota Rosetta, 56 km di sebelah utara Alexandria. Lempengan batu berbentuk tak beraturan tersebut mengandung tulisan kuno yang terdiri dari 3 naskah dalam bahasa Yunani, hieroglif Mesir, dan bahasa awam Mesir. Naskah dalam bahasa Yunani kuno itu mengungkapkan batu Rosetta tersebut ditulis oleh para pendeta untuk menghormati Raja Mesir Ptolemyus V pada abad kedua sebelum Masehi. Tulisan dalam bahasa Yunani mengatakan bahwa ketiga naskah tersebut mempunyai arti yang sama. Informasi tersebut menjadi kunci dalam menguraikan hieroglif dan menyingkap rahasia yang tersimpan hampir 2000 tahun karena akhirnya para ilmuwan dapat mempelajari bahasa dan kebudayaan Mesir kuno.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
WHO mengatakan ada 350 juta penderita depresi di dunia. Mereka menggolongkannya sebagai penyebab utama disabilitas di seluruh dunia. Ada bermacam-macam terapi dan obat-obatan untuk meringankan penderitaan mereka. Sebuah terapi baru menggunakan magnet tampaknya berhasil. Selengkapnya ikutilah dalam Sains dan Kesehatan bersama Made Yoni.
Ada bermacam obat-obatan untuk merawat depresi. Ada obat yang disebut Selective Serotonin Reuptake Inhibitors yang bisa mengalihkan bahan kimia otak dan membantu meringankan gejala depresi yang melumpuhkan. Jika tidak menyukai obat-obatan, ada fisioterapi, dan kini ada terapi baru yang disebut stimulasi magnetik transkranial. Andrew Luther dari Universitas California, Los Angeles mengatakan,
TMS, or transcranial magnetic stimulation, is part of a whole suite of treatments that are called neuromodulation treatments.
Simulasi magnetik transkranial atau TMS adalah bagian dari seluruh perawatan yang disebut perawatan modulasi saraf.
Perawatan dengan TMS bekerja dengan mengirim detak magnet terarah jauh ke dalam otak pasien. Andrew Luther kembali mengatakan,
by pulsing it with energy repeatedly, we're changing the way that area works, but also changing the way the whole brain network
works. Dengan membuatnya berdenyut berkali-kali, kita tidak hanya mengubah cara bagian otak itu bekerja, tapi juga mengubah seluruh jaringan.
Denyutan-denyutan itu menstimulasi bagian-bagian otak yang kurang aktif pada orang yang menderita depresi, dan tampaknya berhasil. Bob Holmes, seorang penderita depresi, mengatakan,
I would recommend it 100%. I have spoken to a number of people who have depression and given them my opinion, and I think it's a wonderful program. It's been a lifesaver for me, and I'm very grateful that I found it, and I'm very grateful for the people here.
Saya 100% menganjurkannya. Saya sudah berbicara dengan sejumlah orang yang menderita depresi, memberikan pendapat saya, dan saya kira program yang sangat baik sudah menyelamatkan saya, dan saya bersyukur menemukannya. Saya bersyukur kepada orang-orang ini.
Dokter-dokter UCLA menyelidiki potensi perawatan itu untuk membantu penyakit seperti gila, Parkinson, epilepsi, dan rasa sakit yang kronis.
Inilah VOA Washington.
Kawasan pemukiman Delray di Alexandria, Virginia secara diam-diam melakukan perlawanan setelah baru-baru ini muncul beberapa poster yang dipasang di pohon dan kaca-kaca depan mobil di daerah itu. Poster terhadap warga kulit hitam, warga muslim, dan kelompok warga lainnya itu ditenggarai dibuat oleh kelompok supremasi kulit putih. Nama kelompok ekstremis sayap kanan Blood and Soil tampak dalam pesan yang dipasang itu. Setelah mencabut sekitar 50 poster, sejumlah warga menanggapi insiden itu dengan menempatkan tanda-tanda anti kebencian di depan rumah dan kantor di lingkungan itu. Deborah Blocks melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazrifa dalam Amerika Kini.
Pendengar, pemukiman Delray di Alexandria, Virginia selama ini menyebut kawasannya sebagai di mana jalan utama masih ada. Atmosfer yang damai dan hangat itu terguncang ketika pada suatu pagi muncul sejumlah poster yang menarget warga kulit hitam, warga muslim, dan kelompok-kelompok lain. Warga Delray, Nell Champlin Chanel, mengatakan,
that type of hatred and those negative opinions aren't things that I associate with Delray, especially not.
Bentuk kebencian dan opini-opini negatif ini bukan sesuatu yang dikenal di Delray, khususnya tidak di komunitas di mana saya dan tunangan saya tinggal.
Para pebisnis lokal melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri. Antara lain pemilik Dolce & Bean, Petros Jeber Ezeber.
For me it was by putting the sign, it was.
Saya telah diadopsi oleh komunitas ini. Saya bagian dari komunitas ini dan saya akan berdiri bersama komunitas ini melawan tindakan rasis apapun.
Hal senada disampaikan pemilik toko artefak Stephanie Wright.
Hate is not a trait here. We know everybody. Everybody knows everybody. We're all friends, colleagues, and it's just. It's like a personal attack on us.
Kebencian tidak punya tempat di sini. Setiap orang tahu orang lainnya. Kita semua berteman, bermitra, dan ini jadi seperti serangan pribadi terhadap kami.
Delray dikenal sebagai pemukiman yang toleran dan bersahabat, di mana pesan-pesan kebencian dan intoleransi tidak dapat diterima. Ketua komunitas Delray, Rod Kukro, mengatakan,
free speech is, you know, is protected by the Constitution, but it's not something that's looked upon favorably was of that nature.
Kebebasan berpendapat dilindungi oleh Konstitusi Amerika, tetapi melihat sifat kebebasan yang disampaikan itu yang bernada kebencian, ini bukan yang diinginkan.
Tanda-tanda di jendela apotek The Neighborhood Pharmacy menunjukkan bahwa semua orang akan disambut baik. Salah seorang pemilik apotek itu, Stacy Swartz, mengatakan apotek itu memiliki staf beragam.
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees, we just have everybody. So it's very important to us that our customers also feel as welcome.
Kami memiliki karyawan Hispanik, Muslim, Persia. Kami memiliki karyawan dari beragam latar belakang. Jadi sangat penting bagi kami agar pelanggan juga merasa bahwa mereka disambut baik.
Reject hate adalah pesan yang dipasang di luar sebuah toko makanan anjing. Sejak pemilu presiden November tahun lalu, pemilik toko Paul Hare yakin pernyataan bernada kebencian sudah melampaui batas.
It doesn't matter who started with the virulent hatred that we've
heard coming out of a lot of people's mouth. It just needs to stop.
Tidak masalah siapa yang memulai pernyataan bernada kebencian yang kita dengar dari mulut banyak orang. Yang penting ini harus dihentikan.
Tetapi di Delray, ujar Paul, komunitasnya kini setiap hari hidup dengan moto menolak kebencian. Seva Masreva, VOA, Washington.
Kekuatan laba-laba dikalahkan oleh kera, setidaknya itulah yang terjadi di box office Amerika Serikat akhir pekan kemarin. Spider-Man Homecoming yang merajai box office pekan lalu harus menyerah dari War of the Planet of the Apes. Vina Muptadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Prepare for battle. They took too much from me. And more apes die every day.
Human gets sick, ape gets smart, then human kill ape. But not me, I run.
War for the Planet of the Apes mengalahkan Spider-Man Homecoming di box office seluruh Amerika dengan menghasilkan sekitar 56,5 juta dolar. Didorong review yang positif, film produksi Fox War for the Planet of the Apes dengan mudah merajai box office. Namun film ketiga Planet of the Apes itu masih kalah dari film sebelumnya, Dawn of the Planet of the Apes tahun 2014. Sequel tersebut dibuka dengan penghasilan 72,6 juta dolar. Spider-Man yang unggul ketika dirilis pekan lalu merosot ke posisi kedua dengan penghasilan 45,2 juta dolar.
Watch and learn, bye.
Oh, class. I have to tell you something, bye. I've been dating this girl. She's white.
A white girl?
Okay, you can't look like you and yell white girl.
It's okay. We hate terrorists.
I wonder who that could be. Setelah diputar secara terbatas selama 3 minggu, komedi romantis arahan Kumail Nanjiani, The Big Sick, diputar secara luas di seluruh Amerika akhir pekan ini. Film itu menghasilkan 7,7 juta dolar dari sekitar 2.600 bioskop.
Boyz II Men dalam sebuah cuitan Twitternya baru-baru ini menyampaikan duka cita atas tewasnya seorang dokter berbakat menyanyi dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Apa kaitan kelompok musik tersebut dengan dokter tersebut? Berikut Arif Budiman dalam info musik.
Unbanded Me, lagu Boyz II Men ini belum lama ini tiba-tiba kembali populer di media sosial setelah rendisinya dibawakan seorang dokter muda asal Portsmouth, Virginia. Dokter muda bernama Brandon Rogers ini kemudian diundang tampil dalam konser kelompok musik populer itu di Las Vegas. Namun itu kini hanya menjadi kenangan. Dokter keluarga tersebut tewas belum lama ini dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Berita ini mengejutkan Boyz II Men. Mereka merasa berutang budi karena Rogers ikut menyukseskan penampilan mereka di Las Vegas. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, mereka menyatakan turut berduka cita dan bersyukur Rogers tampil dalam pertunjukan mereka selama 3 malam berturutan. Rogers cukup dikenal di Amerika. Ia menjadi salah satu sensasi YouTube setelah video-video dirinya dipublikasikan di sana dan mendapat sambutan luar biasa. Ia kerap membawakan lagu-lagu populer milik Boyz II Men, Bruno Mars, Toni Braxton, dan Justin Timberlake. Penampilannya baru-baru ini di ajang kompetisi bergengsi America Got Talent mendapat sambutan luar biasa. Semua juri sambil berdiri dan bertepuk tangan memuji penampilannya. Arif Budiman, VOA Washington.
I'm sorry. Please forgive me for all the wrong I've done. Please come back home, girl. I know you put all your trust in me. I'm sorry I let you down.
Saudara, demikian siaran petang VOA Washington. Saya Ryo Tuasikal beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.